Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli və Ruzanna Rəşid qızıdır. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanlı və erməni ziyalıların Yerevana və Bakıya səfərləri nədənsə xəbər verirmi?
Amma neyiniyik, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır.
Bush-Putin görüşü Azərbaycanın yerləşdiyi regiona nə vəd edir?
Təcrübə göstərib ki, ABŞ-la Rusiya dostlaşanda bizim maraqlara diqqət verilmir, məhəl qoyulmur.
İranda haqqı pozulmayan kimlərdir? Amerikalı professorun radiomuza dedikləri.
Əsas qanun İranın əsas qanununa baxsız və ailə qanununa baxsız, qadın kişinin yarısı hesabıdır.
Kontekst proqramımızı isə həmişə olduğu kimi son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol Yoxan. Azərbaycanda ziyalıların Qarabağa səfərini bir mənalı qarşılamadılar. Qarabağda olanlardan biri Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlunun mətbuat konfransında dava olub. Polad Bülbüloğlu səfərlərinin məqsədini izah edəndə deyib.
Mən hesab edirəm ki, hər kəs öz bacardığı qədər bu konfliktin sülh yolu ilə həll olunması üçün mümkün qədər və bacardığı qədər iş görməlidir. Bax, biz də 5 nəfər bu işi görmüşük və hesab edirik ki, çox düzgün istiqamət götürmüşük.
Mətbuat konfransındakı gənclərdən biri Qarabağda olan ziyalıları satqınlıqda, şərəfsizlikdə günahlandırıb və ziyalılardan Kamal Abdullah qəzəblənib, amma polis davanın qarşısını alıb. Qarabağa Azadlıq Hərəkatının başçısı Akif Nağı ilə Kamal Abdullah arasında mübahisə olub. Akif Nağını Səbai rayon polis idarəsinə aparıblar. Azərbaycan ziyalıları Qarabağa dünən gediblər. Onlar separatçı rejimin başçısı Arkadi Qukasyanla, sonra İrəvanda Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla görüşüblər. Sonra ziyalıları və Bakıya gələn Ermənistan ziyalılarını prezident İlham Əliyev qəbul edib. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan və Ermənistan ziyalılarının səfərini müsbət qiymətləndirir. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən Jonathan Henick deyib. Henick bildirir ki, bu cür səfərlər jurnalistlər arasında əlaqələr münaqişə ətrafında gərginliyi azaldır, problemin sülh yolu ilə həllinə kömək edir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan da ziyalıların səfərini müsbət qiymətləndirib. Erməni politoloq Aleksandr İskəndəryan cəmiyyətin də bu səfərlərə mənfi reaksiya vermədiyini deyir.
Prinsipcə
belə görüşlər, əlbəttə rəsmilərlə yox, amma azərbaycanlılarla ermənilər arasında belə görüşlər olur, qeytlər, elm adamlarının görüşləri olur. Cəmiyyətin də bundan xəbəri var, münasibəti də yaxşıdır. Adamdır gəlib, özdə Qarabağdan olan adam gəlib. Azərbaycan ziyalılarını təmsil edir. Üstəlik aydındır ki, şəxsi səfər deyil, buna rəsmilər xeyir dua verib. Hesab eləmirəm ki, buna pis reaksiya olar.
Некоторое добро на это получено, поэтому я не думаю, что может быть отрицательная реакция.
Ermeni politolog Aleksandr İskəndəryan. Erməni əsirliyindən qurtaran daha bir əskər vətənə xəyanətdə günahlandırıldı. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmədə keçmiş əskər Eldəniz Nuriyevə hökm oxunub. O, 12 illiyə azadlıqdan məhrum olunub. Eldəniz Nuriyev keçən ilin dekabrında Füzuli rayonu ərazisində azıb ermənilərə əsir düşmüşdü. Azərbaycanda mətbuat hakimiyyətə əməkdaşlıq təklif edir. Bugün redaktorlar birliyinin iclası olub. Redaktorlar hakimiyyətdən həbsdəki 7 jurnalistin əfv olunmasını istəyiblər. Müraciətdə deyilir ki, media Azərbaycan hakimiyyəti ilə əməkdaşlığa hazırdır. Media təmsilçiləri hakimiyyəti mətbuatın yaranmasının 132-ci il dönümü, iyulun 22-sini Kiyev və dövlət arasında yeni konstruktiv münasibətlərin başlanğıcı kimi qeyd edilməyə çağırırlar. Polis Londonun mərkəzində əsas küçələrdən birini bağlayıb. Səhər həmin küçədə Park Lane-də partlayıcı ilə dolu avtomobil tapılmışdı. Polis partlayıcının güclü olduğunu, onu zərərsizləşdirdiyini deyir. Əlavə məlumat verilmir. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, bu hadisə Britaniyanın yenə ciddi təhlükə ilə üz-üzə olduğunu göstərir.
This incident does recall the need.
Bu incident bizə həmişə ayıq olmağa çağırır və mən Nazirlər Kabinetinin bu bir neçə gün ərzində ayıq sayıq olmasını istəyəcəm.
Must be maintained over these next few days.
Gordon Brown. Etirazlara baxmayaraq İran hökuməti yanacaqla bağlı qərarını dəyişməyəcəyini deyir. İranın yanacaq naziri Kazım Vəziri Hamanih deyib ki, qərarı parlamentdə təsdiqləyib, ona görə də benzin alanlara qoyulan limit qalır. İranda yeni qaydaya görə hər ayda cəmi 100 litr benzin ala bilər, çox alan daha çox pul verməlidir. Ermənistan parlamenti xarici mətbuatla bağlı qanuna dəyişikliyi birinci oxunuşdan qəbul edib. Dəyişiklik ölkədə xarici teleradioların yayımını qadağan eləməyi nəzərdə tutur. Nəticədə Ermənistanda Azadlıq Radiosunun da ictimai tezlikdə yayımı dayanır. ATƏT, Ermənistan müxalifəti, insan haqları təşkilatları qanunu pisliyiblər. Türk həkimləri Qırğızıstanın baş nazirinin zəhərləndiyini təsdiqləyirlər. Nazir Almaz Atambayev keçən ay su içəndən sonra 2 gün özünə gəlmədiyini deyirdi. Qırğız həkimləri onun zəhərli su içdiyini təsdiqləmişdilər. Sonra Atambayev Türkiyədə müayinə olundu. Amma Türk həkimləri onun hansı maddə ilə zəhərləndiyini açıqlamayıblar. Venezuela prezidenti Hugo Chavez bugün Rus deputatları ilə görüşüb, görüş bağlı qapılar arxasında keçib. Deputatların mətbuata dediyinə görə Venezuela prezidenti Rus sualtı qayıqlarını almaqda maraqlıdır. Chavez qayıqları Amerikadan gələn təhlükənin qarşısını almaq üçün almaq istədiyini deyir. Dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin də görüşündə bildirib ki, səfərin əsas məqsədi silah almaqdır. Hugo Chavez Rusiyaya dünən 4 günlüyə gedib. BMT-nin baş katibi gözlənilmədən Gürcüstana gedib. Katib Ban Ki-moon Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili başqa rəsmlərlə görüşüb. Gürcüstana o, Əfqanistandan gəlib. Bugün Bakıda bədii gimnastika üzrə 23-cü Avropa çempionatı başlayır. Yarış Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksində keçirilir. 33 ölkənin 200-dən artıq idmançısı yarışa qatılıb. Qitə birinciliyinin ilk günündə daha aşağı reytingə malik gimnastların yer aldığı C və B qruplarında fərdi yarışlar olacaq. Komanda yarışları yalnız bir gün, iyunun 30-unda baş tutacaq, qitə birinciliyinə iyulun 1-də. Yekun vurulacaq. Və sonda Qobustan qaya üstü təsvirləri UNESCO-nun Dünya Mədəni İrsi siyasına daxil olunub. Təşkilatın Yeni Zelandiyada iclası olub, Azərbaycandan başqa Serbiya, Bosniya, Hersegovina, Türkmənistan və İraqda bir neçə abidə də bu siyahıya salınıb. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri məndən Ruzanna Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı efirdədir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan ziyalılarının Dağlıq Qarabağa və Yerevana, erməni ziyalılarının isə Bakıya səfəri, prezidentlərlə görüşləri ictimaiyyət üçün tamamilə gözlənilməz olub. Bakıda məsələn QYT-lər deyirlər ki, niyə onlar Dağlıq Qarabağa gedəndə hakimiyyət onlara satqın deyirdi, indi özləri gedirlər. Gedənlərdən biri Fərhad Bədəlbəylidir, Azərbaycanın məşhur piyanoçusu. Azadlıq radiosundan soruşanda ki, sizə getməyə kim təklif elədi, cavab verdi ki, zəng eləyib, dedilər. Belə başa düşmək olar ki, təklif yuxarıdan gəlib. İstənilən halda bu səfərlərə Bakıdakı başa düşülən olsa da ancaq emosional yanaşmanı qırağa qoysaq, sırf praktiki baxımdan yanaşsaq, belə səfərlərin başlaması nə deməkdir? Beynəlxalq aləm deyir, ona görə eləyirlər, yoxsa ciddi nəsə var. Bu barədə danışacağıq, ancaq əvvəlcə Yerevana Şuşaya gedənlərdən biri Fərhad Bədəlbəylidir, Musiqi Akademiyasının rektoru, görək o nə deyir. O, müxbirlərimiz İlkin Məmmədova və Röşən Qəmbərova öz səfəri və təəssüratları barədə bunları dedi.
Birinci sualımız belə olmuş ki, Azərbaycanda sizə qarşı ittihamlar yönələcəyini bilə-bilə belə bir təkliflə razılaşmaq Fərhad Bədəlbəyli üçün çətin deyildi, həm də Şuşaya getmək.
Amma neyiniyək, nə qədər ağır olsa da bu proses başlamalıdır. Çünki onun da oradadır bu proses gedir. Və hiss edirəm ki, onlar başa düşürlər ki, geçdik, bunu həll eləmək lazım. Çox şadım ki, dünən bizim prezidentimiz çox sərt çəkildi, ona dedi ki, istiqlal, azadlıq, belə formalar, Dağlı Qarabağ heç vaxt yaramaz və istiqlal haqqında heç fikirləşməyin. Ona görə çox pərt olublar. Amma başa düşdülər ki, onsuz da başa düşdülər ki, heç vaxt olmaz. Bir də başa düşdülər, alacaq olmayacaq, onlardan asılıydı. Hər halda mən gördüm bu proses getməlidir.
Bəyax, səhər qəzetlərin icmalında da eşitdiniz ki, bəzi ictimaiyyət nümayəndələri bunu rüsvayçılıq, biabırçılıq kimi qiymətləndiriblər. Həmkarım İlkin Məmmədov Fərhad Bədəlbəylidən bu məsələyə də münasibətini öyrənib.
Demokratik cəmiyyətdə yaşayırıq. Biz tam da eləyə bilərlər bizi, tənqid edərlər bizi, nə olur? Normal şəkildə, bunu normal qəbul edirik. Haradasa, əlbəttə ağırdır, çünki biz orada... Ülkən daxilində bizim
maraqlarımızı müdafiə edirdik. Əlbəttə biz bəlkə mən profesional deyirəm, amma hər halda öz mövqeyimi dedim. Çox sərt şəkildə. Amma ittihamlar nə edək? Əlbəttə, mən orada da dedim ki, bizim cəmaatımız, qaçqınlarımız, əlbəttə bunu çox çətinliklə qəbul edirlər. Amma işləmək lazımdır, nə edək?
Fərhad Bələrbəyə növbəti sualımız elə bu, təklif hardan gəldi, necə oldu ki, belə bir səfərə razılaşdılar, burada qəfil oldu ya, belə deyə də, əvvəlcədən razılaşdırılmışdı, bununla bağlı idi.
Təklif hardan gəldi, can gəliblər, dedilər ki, bax, belə getmək lazımdır. Belə fikir var idi, biz müzakirə elədik, qərara gəldik ki, getmək lazımdır, əssalam.
Şuşanı yenidən görmək necə hiss idi? Şuşalı Fərhad Bədəlbəyli üçün, Polad Bülbüloğlu üçün, Qarabağlı olan Polad Bülbüloğlu üçün və başqa həmkarınız üçün.
Əlbəttə mənim üçün çətindir. Şuşaya getmək, təsəvvür eləyin, Bülbül evində az qaldı. Mən də, Polad da, bu psixoloji şokdur, bu zarafat deyil. Bu çox böyük bir psixoloji şokdur. Amma mən belə təsəvvür edirəm ki, biz ora getməliyik. Yavaş-yavaş ora getməliyik.
Və Şuşa çox mu dəyişib? Yenə həmin Şuşa idi mi? Azərbaycanlarsa Şuşa doğma gəldi mi Fərhad Bədəlbəyliyə? Və son sualımız buydu.
Əlbəttə, çox çətin vəziyyətdədir. O bir tərəfdən mənə elə gəldi ki, haradasa, onlar başa düşürlər ki, bəlkə Şuşa heç vaxt Azərbaycanlarsız yaşaya bilməz. Bu tendensiya mən hissələmişəm. Şuşa çox pis vəziyyətdədir. Adamlar çox az idi. 1-2 nəfərlik. Dağıntılar çoxdur. Bərpa işləri mən orada görməmişəm. Neysə.
Bu, Fərhad Bədəlbəyli idi, Musiqi Akademiyasının rektoru. O, Şuşada və Yerevanda olub, öz təəssüratlarından danışdı. Bakıda bu səfərə necə baxırlar, həm müsbət, həm mənfi, nə deyirlər? Bu barədə az sonra danışacaq, çünki Şuşaya və Yerevana gedənlər biraz əvvəl öz mətbuat konferanslarını qurtarıblar. Bu barədə Babək Bəkir danışacaq. Qarşıdan Amerika prezidentinlə Rusiya prezidentinin görüşü gəlir. Görəsən, Bushla Putinin görüşü Dağlıq Qarabağa da hər hansı bir təsiri göstərə bilərmi? Çünki Azərbaycanla bağlı bir məsələ gündəlikdə mütləq olacaq. Bu da Qəbələ radarıdır az sonra. Bazar günü Amerika prezidenti Bushla Rusiya prezidenti Putin Ata Bush'un evində görüşürlər. Bunu Wall Street Journal yazır. Ona görə qeyd edilir ki, rəsmilik az olanda danışmaq asan olur. Danışmağa isə mübahisəli mövzu çoxdur. Raketlərdən müdafiə sistemi, Kosova və s. Qəzetin fikrincə, Rusiya-Amerika münasibətlərinin indiki səviyyəsi artıq təhlükəli olub. Reuters agentliyi də görüş ərəfəsi Bushla Putinin son vaxtlar dediklərindən sitatlar şəklində məlumat hazırlayıb. Məsələn, orada Putinin Amerika haqda dediyi son söz budur ki, sitat. Dünyada azadlığın və demokratiyanın əsas pozucusu Amerikadır. Putin bunu Böyük Səkizliyin iyun ayındakı sammitində mətbuat konferansında deyib. Bəs Bush-Putin görüşündən Azərbaycanın yerləşdiyi region nə gözləyə bilər? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Rusiya asqıranda qonşu ölkələrin qızdırması qalxır məsələ doğrudursa, onda görəsən Rusiya ilə birlikdə Birləşmiş Ştatlar asqıranda regionda nələr baş verər? İyulun 1-i və 2-sində ABŞ prezidenti George Bush Men ştatında yerləşən Kenan Bankport ailə malikanəsində Rusiya prezidenti Vladimir Putini qəbul edəcək. Qeyri-rəsmi samit üçün Bush ailəsinin yay aylarında yaşadığı məhz həmin dəbdəbəli malikanənin seçilməsi, müşahidəçilərin fikrincə son vaxtlar soyuq müharibə dövrünün səviyyəsinə enən ABŞ-Rusiya münasibətlərinə müəyyən istili gətirmək niyyətindən xəbər verir. Vaşinqtonla Moskvanın regionda nüfuzu və aralarındakı münasibətlərin regiona təsiri əlbəttə keçmiş Sovet Respublikalarının heç birini laqeyd qoya bilməz. Məsələn, Moskvanın nüfuz dairəsindən çıxmaq və qərblə əlaqələrini möhkəmlətməyə can atan Gürcüstanda bu görüşü son dərəcə yüksək nigaranlıqla gözləyirlər. Bəzi müşahidəçilər həmin samiti 2-ci Dünya müharibəsindən sonra bir sıra kiçik ölkələrin, böyük dövlətlərin siyasi mənafələri naminə qurban verildiyi deyilən Yalta görüşü ilə müqayisə edirlər. Tbilisdə yerləşən Gürcüstan Beynəlxalq Araşdırmalar Fondunun prezidenti Aleksandr Rondeli. Bunlar sözləşəndə yaxud münasibətlər gərginləşəndə əlbəttə bu bizim üçün yaxşı olmur. Çünki kiçik ölkə üçün ön cəbhə xəttində olmaq çox təhlükəlidir. Bizim müqavimət göstərməyə nə hərbi, nə də siyasi gücümüz çatar. Amma onların münasibətlərinin yaxşılaşması da bizə xeyirli deyil. Təcrübə göstərib ki, ABŞ-la Rusiya dostlaşanda bizim maraqlara diqqət verilmir, məhəl qoyulmur. Ən əlverişli vəziyyət odur ki, onların münasibətləri orta səviyyədə qalsın, yəni nə həddən artıq yaxşı, nə də son dərəcə pis olsun. Onda biz manevr üçün imkan tapırıq. Gürcüstanın qərbpərəst liderləri ölkənin NATO-ya üzv qəbul edilməsini arzulayır və bu işdə Vaşinqtondan kömək umurlar. Tbilisi rəhbərliyi həmçinin arzulayır ki, Moskva meyilli separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya regionlarını öz səlahiyyətinə qaytarmaq işində Vaşinqton ona kömək etsin. Təhlilçilər isə hesab edirlər ki, Moskva ilə Vaşinqton arasında olan böyük oyunda Tbilisinin mənafələri xırdadaş kimi asanlıqla qurban verilir. Qonşu Azərbaycanla Ermənistanda isə ABŞ-Rusiya münasibətlərinin müsbət məcrada inkişafı mənfi qəbul edilmir. Həm Moskva, həm də Vaşinqtonla yaxşı münasibətdə olmağı və hər ikisindən mümkün qədər çox faydalanmağı ilə fərəhlənən Ermənistanda hesab edirlər ki, ABŞ-la Rusiya arasında münasibətlərin yaxşılaşması bu ölkə üçün ən əlverişli şərait yaradır. İrvanda yerləşən Arabot qəzetinin baş redaktoru siyasi icmalçı Aram Abramyan. Ermənistan rəhbərliyinin aparıcı prinsipi tamamlanmadı. Sadə şəkildə bunu belə izah etmək olar ki, biz qərbdən pul alırıq, Rusiyadan isə silah və hər ikisi ilə dostuq. Bu bir qədər sinik səslənsə də məncə həqiqəti dəqiq əks etdirir. Azərbaycanda da həmçinin Vaşinqtonla Moskva arasındakı münasibətlərin müsbət olmasını arzulayırlar. Bircə şərtlər ki, Birləşmiş Ştatların bu əməkdaşlıqda mövqeyi üstün qalsın. Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə. Əlbəttə, Azərbaycana sərf edir ki, Amerika-Rusiya münasibətləri yaxşı olsun. Çünki bu münasibətlərdə Rusiya deyil, Birləşmiş Ştatlar üstün rol oynayır. Amerika-Rusiya münasibətlərində problemlərin üzə çıxması isə o demək olardı ki, Rusiyanın gücü artıb və o daha müstəqil davranmağa çalışır. Rusiyanın müstəqil davranması isə keçmiş Sovet Respublikaları və yeni müstəqil dövlətlərin ziyanınadır.
Bazar günü iyulun 1-də Amerika prezidenti Bush-la Rusiya prezidenti Putin görüşür. Bu görüşün Azərbaycan yerləşdiyi regiona hansı təsiri ola bilər? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Ancaq regionun bir ölkəsi də var ki, oradakı vəziyyət hansısa yüksək səviyyəli görüşlə dəyişmir. Çünki burada qadınla kişiyə fərq qoyurlar, sünni ilə şiəyə. Söhbət İrandan gedəcək. Kaliforniya Universitetində Qadın Araşdırmaları Departamentinin rəhbəri Professor Nairə Tohidi bugün studiyamızın qonağı oldu. O həm də milli məsələ üzrə mütəxəssisdir. Verilişdən qabaq onunla bu mövzularda söhbət elədim. İlk sualım da belə oldu ki, Azərbaycanlıların problemi etnik problemdir, yoxsa İranda dövlət quruluşu elədir ki, totalitar dövlətdir, orada elə farsların özü də Azərbaycanlılar kimi yaşayır?
Ümumiyyətlə ücürdür. Yəni, ümumiyyətlə demokrasi olmayanda, totaliter rejimi olanda hamı sıxılınır, hamının həqləri təzdiq olur. Amma mən deyərdim ki, baxın, Azərbaycanlılar, Kürtlər İranda, Bəluçlar, Ərəblər, Türkmənlər, bunlar əlavə vətəndaş kimi bəzi hissələrdə, bəzi yerlərdə daha sıxılışırlar. Məsələn, əvəzin ki, qoysunlar, özlərini idarə eləsinə, həmişə Tehrandan adam göndərirlər. Məsələn, qavirnir, biz ustandar deyirik, biləm sizə. Onu, məsələn, əvəzin ki, Azərbaycanlı olsun, Tehrandan göndərirlər. Ya, məsələn, Kürdistanda da elə bir cür. Yəni, dürüstü bir cəhətlərdən eləyə bilərlər ki, məsələn, Kürdlərin nümayəndələri var məclisdə, ya Azərbaycanlıları, ya dini və məzhəb əqəlliyyətlər də onların nümayəndəsi var. Amma ikinci vətəndaş hesab olurlar. Yəni ancaq şiə hakim yani Şii hakimiyeti diyebilirim. Bilirsiniz yani hatta İran'da Sünniler o beraber hukukları yoktu Şiilerinden. Tehran bu büyük şehirdi da hiç olmasa 13 milyon cemaati var. Orada bir tane siz Sünniler için mescid yoktu, koymayıplar düzelsin. Cesinler mesela Şii mescidden de namaz kılsınlar. Yani istiyem bunu diyeyim ki mütəssifane bir hakimiyyətdir ki ancaq Şiyələrə və Şiyə kişilərə üslük veribdir. Yani İranda qadın olsuz və qeyri Şiyə, qeyri müsəlman qadın xüsusilə ikinci vətəndaş hesab olunur. Birinci vətəndaş ancaq
həyatda belədir, yoxsa qanunla da qadınların?
Hətta qanunla da. Yani siz əsas qanun, İranın əsas qanununa baxsınız və ailə qanununa baxsınız, qadın kişinin yarısı hesab olur. Yəni qadının şəhadət haqqı, irs haqqı, talaqda istəsə məsələn talaq alsın, onun haqqı heç də kişi ilə bir deyil. Kişi hər vaxt istəsə eləyə bilər arvadını boşasın. Amma əgər bir qadın istəsə kişisini boşasın, çox-çox çətin. Ona çətin mərhələlər geçsin, çox çətin şəraiti var. Ya boşanandan sonra uşaq kişiyə yetişir, qadına yetişmir. Ya irs məsələsi, qadın yarısı aparır. Yəni bu bax, şəriət üzündən gediblər, amma bunu nəzərə almırlar ki, o şəriət 1400 qabaq qurulmuşdu o şərait üçün, o vaxt fərq elirdi şərait. İndicə də bu baxsına görsən ki, qadınlar çoxları əlavə ki, evdə işləyirlər, eşikdə də işləyirlər.
Bunları xanım, bəs qadınlar özləri nələr eləyirlər o saxları uğrunda və siz nə məsləhət ya çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Əsas çıxış yol odur ki, din hakimiyyətdə olmasın, şəriət hakimiyyətdə olmasın. Gələ insanlar özləri şəraitə baxsınlar, zaman şəraitinə. Hər kəs öz dini var, əlbəttə möhtərəmdir. Amma gələ gəlsinlər, otursunlar, baxsınlar ki, indiki şərait nə lazımdır, nə yaxşı iş, hansı qanun dahi cavab verəcək. Mədəni qanun qursular, yəni bir demokrasi olsun və demokrasi də bu mənada deyil, yəni sekular hakimiyyət mənası bu deyil ki, dinin ziddiyyəti, məsələn, anti-İslam olsun. Ya. Xeyr, hər kəs öz dinini saxlayır, amma din hakimiyyəti olur. Din hakimiyyətə gəlsə, yəni mallalar hakimiyyətə gəlir və o həm dini pozur, onun paklığın və onun mənəviyyəti onunla alır. Həm də ki, dövləti xarablır, yəni dövlət elir bir autoritet. Teriyan və totalitar dövlət.
Nayirə Tohidi, Kaliforniya Universitetinin professoru, bugün studiyamızın qonağı idi. Bütün bunları o dedi. O eyni zamanda Kaliforniya Universitetində Qadın Araşdırmaları Departamentinin rəhbəridir və etnik məsələlər üzrə mütəxəssisdir. Yenidən Azərbaycana günün əsas mövzusuna qayıdaq. Kontekstin əvvəlində dediyimiz kimi Azərbaycanlı ziyalılar Şuşaya, Yerevana gediblər, erməni ziyalılar Bakıya gəliblər, prezidentlərlə görüşüblər. Bütün bunlar Bakıda necə qarşılanır? Azərbaycanlı ziyalıların keçirdiyi mətbuat konfransından Babək qayıdıb, hazırda telefon xəttindədir. Axşamın xeyir Babək.
İlxan, Bakıda münasibət.
Babək, əvvəlcə ondan başlayaq ki, bu səfərlər Bakıda necə qarşılanır?
İlxan, Bakıda münasibət fərqlidir. Yəni, bu elə Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda olan o Azərbaycan ziyalılarının mətbuat konfransında da bu münasibətin müxtəlifliyi özünü göstərdi. Deməli, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının orada nümayəndələri gəlmişdi. Nümayəndə heyəti, yəni Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda olan Azərbaycan ziyalılarının nümayəndə qrupu mətbuat konfransında, hətta mətbuat konfransının ilk dəqiqələrində ona müdaxilə oldu. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bəzi üzvləri xəyanətdə günahlandırdılar, deyək ki, ziyalıları. Ancaq onlar həmin tədbirdən uzaqlaşdırıldı. Eyni zamanda Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı da həmin tədbirdən uzaqlaşdırıldı və o müvəqqəti olaraq 39 sayda polis bölməsinə aparıldı. Yəni demək istəyirəm ki, belə münasibət də var. Ancaq deyək ki, bəzi ekspertlər də var, bəzi təhlilçilər də var. Onlar da hesab edirlər ki, əslində bu olmalı idi. Yəni hər iki tərəfin sülhdən danışması, hansısa təmas qurmasında elə də xəyanətə aid təhlükəli bir məsələ yoxdur. Yəni belə bir münasibət də var.
Yəni praktiki baxımdan onlar hesab edirlər ki, bu lazımdır.
Bəli, belə fikirlər var.
Yəni bir sualım var. Yəni Azərbaycanda müxalifət liderləri də elə belə deyək də emosional qiymət veriblər ki,
aydındır. Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri də bir qədər emosional münasibət bildiriblər və hesab ediblər ki, bu səfərin arxasında nə dayanır, Azərbaycan hakimiyyəti bunu aydınlaşdırmalıdır. Ancaq bu emosional münasibət konkret əməldə özünü göstərməyib. Mən həm də onu qeyd eləmək istəyirəm.
Baba, bəs müsbət münasibət bəsləyən varmı?
Müsbət münasibət bəsləyən siyasətşünaslardan Zərdüş Əlzadənin müəyyən qədər fikirlərində müsbət elementə rast gəlmək olur. Onun isə fikir ondan ibarətdir ki, hər iki tərəfin, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfində dialoqun yaranması, hansısa insani normal münasibətin yaranmasında ziyanlı heç nə yoxdur. Belə fikirlər də səslənir.
Bəs onu da dedilərmi ki, bunu öz xoşlarınla mı eləyir Azərbaycan və erməni tərəfi, yoxsa beynəlxalq aləmin təzyiqinlə mi, təklifinlə mi? Yəni bu içərdən gələn yox, kənardan gələn bir şeydir.
Deməli, Azərbaycan ziyalılarının, belə deyək də, nümayəndə heyətinin başında Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri, keçmiş mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu dayanır. O dedi ki, əslində bu təşəbbüsün müəllifi Ermənistanın Rusiyadakı səfiridir. Yəni o da Ermənistanın keçmiş mədəniyyət naziridir, bir növ həmkardılar. Birlikdə məsləhətləşib belə bir ideya ortalığa yaranıb ki, əslində oturub danışmalı, hansısa xalq diplomatiyası deyilən bir yəni məsələyə ehtiyacın olduğundan bəhs ediblər. Ancaq burada məsələnin o biri tərəfi var ki, deyək ki, ya ziyalılar olsun, ya deyək ki, səfirlər olsun, onların ideyası, təşəbbüsü olsa belə, yəni istək onlardan gəlsə belə, bunu gerçəkləşdirmək mümkündürmü? Bu, bir qədər ictimaiyyət üçün qaranlıq görünən məqam idi və çoxlarını bu məsələ maraqlandırırdı. Mətbuat konfransında da bununla bağlı...
Orada maraqlıdır ki, yəni bundan bir şey çıxa bilərmi?
Mən bir məsələni əvvəlcə qeyd edim ki, yəni Polad Bülbüloğlu mətbuat konfransında qeyd elədi ki, əslində onun bu səfəri ilə bağlı, onların bu səfəri ilə bağlı dövlət başçısının da razılığı olub.
Özünüz özünə sual verin cavabı. Təbii Ermənistanın rəhbərinin prezidentin də xəbəri vardı, bizim də prezidentin xəbəri. Elə şey olar ki, xəbərsiz belə şey.
Yəni real ortada bir şey ola bilərmi? Bu nəyinsə ciddi nədənsə xəbər verirmi? Mən
bir məsələni qeyd edeyim. Polad Bülbüloğlu qeyd elədi ki, yəni Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri dedi ki, biz yəni hələ bilmirik ki, bu səfərin real bir təsiri olacaq, olmayacaq. Ancaq biz gedib orada danışmaq istəyirdik. İstəyirdik ki, Şuşanı görək, istəyirdik ki, yəni oturaq söhbət edək. Məsələn, deyək ki, Fərhad Bədəlbəyli nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri də Fərhad Bədəlbəyli idi, Azərbaycanın Musiqi Akademiyasının rektoru. O belə bir fikir dilə gətirdi ki, əslində Azərbaycan müharibə etmək istəsə buna imkan yoxdur. Nə deyək ki, fövqal güclər, nə də beynəlxalq təşkilatlar buna imkan verməyəcəklər. Ona görə ancaq yol danışıqlara qalır. O ki, qaldı bunun real təsir, yəni bunun hansısa bir nəticə verib verməməsinə, Polad Bülbüloğlu qeyd elədi ki, onlar belə bir fikir, belə bir niyyət var ki, bu tip səfərləri yenə də davam elətdirsinlər və onun sözlərindən belə çıxdı ki, hər iki tərəf hansısa qarşılıqlı layihələr həyata keçirmək istəyirlər. Məsələn, ideyalardan biri ondan ibarətdir ki, Şuşadakı müsəlman məscidini birlikdə təmir etsinlər və başqa proyektləri birgə həyata keçirsinlər. Mən bir məsələni də qeyd etdim.
Bir dənə sual verim. Yəni, bunu Minsk qrupu da deyirdi, xalq diplomatiyası. Ancaq demək olar mı ki, yəni bu təklif niyə Rusiyadan gəlir, ya Rusiyadakı diplomatlardan gəlir?
Aydındır. Bu məsələ ilə mətbuat konfransında da səsləndi ki, yəni əslində bu təşəbbüs Rusiya prezidenti Putindən gəlməyib ki və nəzərə almaq lazımdır ki, Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu yaxınlarda görüşü oldu və bu görüşdən sonra belə bir təşəbbüs meydana çıxdı. Bu məsələ Polad Bülbüloğlundan da soruşuldu. O qeyd elədi ki, yəni Rusiya prezidentinin bundan xəbəri olmayıb, ancaq yəni əslində sonrakı proseslərdə onlar da buna yəni ki qarşı çıxmayıblar. Əgər belə onun sözlərindən belə çıxdı ki, Rusiya buna mane olmaq istəsəydi, mane ola bilərdi, ancaq mane olmayıb. Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni ictimaiyyəti hal-hazırda indi belə bir məsələ də maraqlandırır ki, bu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadənin də dilindən səsləndi ki, əslində Azərbaycan hakimiyyəti bir qayda olaraq belə bir fikir səsləndirib ki, xalq diplomatiyasına ehtiyac yoxdur. Danışıqları hakimiyyətlər aparmalıdır. Əgər bu danışıqlar nəticə verməsə, onda başqa yoldan, deyək ki, müharibədən istifadə edə bilərlər. Vəfa Quluzadə hesab edir ki, artıq bir halda ki, prezidentin də bu səfərdən xəbər olub, bu o deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz siyasətini hardasa 180 dərəcə dəyişir. Və Vəfa Quluzadə hesab edir ki, burada bir sıra maraqlı suallar yaranır. Yəni, əslində bu onda belə çıxır ki, belə çıxmırmı ki, Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağı bir tərəf kimi tanıyır?
Azərbaycanlı və erməni ziyalıların, necə deyərlər, xalq diplomatiyasından və buna reaksiyalardan Babək Bəkir danışdı. Azərbaycanda bir çox problem var ki, onları da elə Qarabağ probleminlə izah edirlər. Məsələn, tamamilə ciddi şəkildə deyilir ki, Qarabağ probleminin həllində irəliləyiş ola bilər. Ona görə mətbuatın indiki vəziyyəti həm də bununla bağlıdır. Çünki irəliləyiş olsa müəyyən kompromislər olacaq, ona görə mətbuatın ağzını bağlayırlar ki, danışmasınlar. İstənilən halda bu bir versiyadır. Hakim partiya ilə görüşdən sonra redaktorlar artıq öz aralarında yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarını aramağa başlayıblar. Məsələn, reklam müxalifət qəzetlərinə niyə verilmir? Sualını hakimiyyətə verdilər, indi isə yolunu təklif edirlər ki, müxalifət qəzetləri reklamı necə ala bilərlər? Səadət Akif qızı xəbər verir.
Redaktorlar Birliyinin iyunun 29-unda keçirdiyi dəyirmi masada Azərbaycan mediasının hazırki problemlərindən çıxış yolları ilə bağlı müzakirələrdə çoxlu təkliflər səsləndi. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bildirdi ki, onlar Azərbaycan hökumətinə ünvanlanmış müraciətdə medianın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bir neçə təklif irəli sürüblər. Onlardan da ən birincisi və təxirə salınmazı həbsdəki jurnalistlərin azad olunmasıdır.
Bugün həbsdə olan jurnalistlər mətbuat günü ilə əlaqədar əfv olunsalar Çünki bu, gələcək əməkdaşlıq üçün və s. zəmin yaradır.
Qəzetlərə qarşı cərimə sanksiyalarına məhkəmə qaydasında yenidən baxılması və ya onlara amnistiya verilməsi, jurnalistlərin böhtan, təhqir, şərəf və ləyaqətin alçaldılması maddələri ilə məhkəməyə cəlb olunmasına moratoriyum qoyulması, şərəf və ləyaqətin təhqir edilməsinə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan maddələrin qanundan çıxarılması da Mehman Əliyevin fikrincə yaxın vaxtlarda həll edilməsi vacib məsələdir. Sonrakı təkliflər isə yaxın gələcəyə hesablanıb.
Etik kodeksinə riayət olunması problemi Azərbaycanda çox ciddidir. Və bu problemi aradan götürmək üçün mən hesabım ki, birinci növbədə əlbəttə ki, yaradıldığımız mətbuat şurasının gücləndirilməsi vacibdir. Onu da biz dövlətin dəstəyi olmasa, biz onu edə bilməyəcəyik.
Redaktorlar mətbuatın iqtisadi durumunu yaxşılaşdırmaq üçün şəffaf reklam bazarının formalaşmasını təklif elədilər. Mehman Əliyev deyir ki, hökumət iş adamlarının ödədiyi 24%-lik mənfəət vergisinin 1%-ni reklam məqsədi ilə qəzetlərə yönəldərsə, çap mətbuatının iqtisadi durumuna böyük təsir eləyir. Medianın hazırki ağır iqtisadi durumunun onu məhv apardığı qənaətini bildirən 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid isə qəzetlərdə reklamın məhdudlaşdırılmasının səbəblərini araşdırmağı təklif
Eləyir. Bəlkə bizim iqtisadiyyatımızda olan inisarla bağlıdır, bəlkə bizim iş adamlarının reklama baxışındakı vəziyyətlə bağlıdır. Amma bir qrup qəzetlər həddindən artıq siyasi qəzetlərdir və əlbəttə hökumətin başçısının ən sərt tənqidi və təhqiri ilə dolu bir məqalənin yanında Azərbaycanda işləyən hansısa şirkət reklam verməyə qorxar.
Gün səhər qəzetinin idarə heyətinin rəhbəri Arif Əliyev isə jurnalistlərin sentyabra planlaşdırılan forumuna böyük ümid bəslədiyini bildirir. Onun fikrincə, islahatlar paketi hazırlanmalı və hökumətə təqdim edilməlidir.
Dezinformasiya haqqında qanun hazırdır və bunun bir lobbiçilik proqramı olmalıdır və sentyabr ayında bu qanun artıq parlamentə təqdim olunacaq. Biz onun qəbul olunmasını təmin eləməliyik. İkinci problem dövlət və mətbuat münasibətləridir. Biz də, hətta ən radikal qanadı da jurnalistikanın hakimiyyətlə münasibətlər haqqında daim düşünməlidir. Çünki problemlərin həlli əslində o ünsiyyətdən kənarda mümkün deyil.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Şahfələ Çobanoğlu isə reklamın bütün qəzetlərə yox, satışı yüksək olan ictimaiyyəyə təsir edilən çap orqanlarına verilməsinə, bunu müəyyənləşdirmək üçün isə qəzetlərin satışının monitorinqinin keçirilməsini təklif edir. Tədbirə qatılan Prezident İcra Aparatının sektor müdiri Vüqar Əliyevin də təklifi var.
Qəzetlərin düşdüyü vəziyyətdən çıxış yolları haqqında da Səadət Akif qızı danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Hər hansı bir səbəbdən bu verilişə qulaq asa bilmədinizsə, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da və 11-də kontekstin təkrarına qulaq asa bilərsiniz. Kontekstdən sonra isə Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycanda İslam araşdırmasıyla davam edəcək. Həmin araşdırmanı Babək Bəkir aparıb.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Küçəyə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığın Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə, son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 ayda ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında. Onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardı. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələri arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinlikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəla ailələrə hörmətin artması gəncliyin iti nəzərindən yayınmayıb. Halbuki 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Yeri gəlmişkən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həcc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həcc ziyarətinə gedib. Halbuki müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60%-i Şiyə təriqətinə mənsubdur. Onların yalnız 35-40%-inin sünni olduğu bildirilir. Şiyələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi Şiə təriqətinə mənsubdurlar. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdurlar. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Sirazovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən bu məsciddə görürəm.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pilləkənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamət Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyətçi alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəstəmaz alar və sonra namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq günahları anadan olmuş kimi uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyirdi ki, onu bu məscidə seçən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidində ətrafdakı insanlara belə qardaş nəzərlərlə baxan 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmçinin deyir ki, ailədə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır.
Deməli, ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlığı deyil. Yəni, Allah da vəd edib ki, öz qullarının mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır.
Saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topudan aşağı düşməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabiliydirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilənin böyüyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəüz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. Hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur.
Saqqal uzatmaq, kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməlidir, o, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilərin böyüyüdür. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vəhabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla, onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki, radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir. Kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilmək və baxmaq. Mənə gəlir, bu düşkün deyil.
Azərbaycanda dini situasiyanı mənkül altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixrac edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal vahabi xarakterli olur, qatı şiə xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Hərçənd dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri gizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mən kül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Ladenə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polad Sirazov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələnin tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini proseslərə hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini meyilli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq 2 ayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, qul psixologiyalı adamlar Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək.
Dərk demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu, ümumiyyətlə, qərbə olan münasibətdən gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov isə Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amillərlə izah edir. Belə sosial iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, narazı elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyaları isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqelərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəhəngiyyatı idi. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edərsə, Azərbaycanda demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəhəngiyyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sürü ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əlcəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxdı. Yaxud Özbəkistanda İslam Kərimov demokratik müxalifəti sıradan çıxartdı və İslamçı müxalifətlə üzbəüz qaldı.
Kişilikdən dərs verir, imamın dəstgahından danışın, Allahdan danışın. Valla nizatımız İmam Hüseyin Aleyhisselamın əlindədir.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyin Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinglər İmam Hüseynin adını daşıyan meydanda keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı, müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Martanın kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yəni artıq işıq qaz fasilələrlə verilmir, ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var, indi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyidə gözləyirik. Gedişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda görsənir. Allah istəsə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqın hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəli. Dünyaya nicat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas bəlalarından birini sosial ədalətsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalı olurlar. Nardaranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əslaflı, birbaşa sən Allaha sataşırsan. Azandır, adam həzz alır azanın səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır. Biz torpaqlarımızı elə deyik, alacaq, ha vaxt alacaq. Hər gün, gündə bir daha şov çıxır, SMS göndərirlər. Cavan-cavan qızlar soyundurursa dəqiqli xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişilikdən dərs verir. İmam Hüseyn dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Valla, nizatımız İmam Hüseyin ə.səlamın əlindədir.
Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərindədir.
Bu yaxınlardan Ardalan kəndində insanlar İmam Hüseyin meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Birileri Azərbaycanda müxalifətdir, hər nə var iqtidardır. Müxalifət olsaydı səsi çıxardı. Bir dənə müxalifət var, o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərindədir. Azərbaycan Hizbullahın səlamətinə xarici, daxili düşmənlərinə qalib
Aksiya iştirakçıları mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar. Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də üzərində dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaati İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütünlükdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyil idi, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müharibə sevmir. Xüsusən də İslamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də dini şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əgər əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onun əlindən, o imkanı onun əlindən, belə deyək, Almanın argumenti verir. Bunun qarşısında Almanın yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə bir yeganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bir yeganə qalmamalıdır.
İslam güclənir və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqı əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.